Салам. Мукаддис китапта Худай 7 зады яман көрер деп язылган. Реп 6 зады, доорусу 7 зады игренендир. Текке бир көзү, ялаңчы тили, бигуна кан дөккен эли, яман ниетли жүрөгү, яманлыгы жүрөткен аяклары, ялан ягдырган калп шаяды. Доголлор арасында дава төрөткен адамы. Сүлейман пахмлери 6-чы бап 16-19 аятлар. Бу аятлары хер бир руханий гову билен. Давуд Шаулдан качып йүрген вакытта Иерусалимнен 4 километр күндөгөрдө жерлешен Ноб шәһәрендә бер Ахимелек дигән руханий барды. Давуд Ахимелек руханийның янына Ноб каласына келди. Ул үзенең Шаулдан качып йөрөнене ве Шаул аны өлтүрмәкчедегене айтмады. Давуд Ахимелеге патша маңа бер юмыш тапшырды. Ул сенден иберен бу юмышың хакында һеч ким һеч зат белмәле дәлдер диде. Шуңа күрә үз егетләрем белән һәм душышар ялы ер берләштек. Хәзер яныңда нәмәң бар? Маңа 5 саны чөрек яда яныңда башка нәмәң бар булса бер диде. Рухани оңа мендә адаты чөрек юк. Мендә диңере бе ходыр эделән чөрек бар. Егер яныңдагы егетләр олайда аяла янашмадык болсалар, сіз оны ийип билерсиңиз деди. Шундан соң руханий Реббе худур эделен чөрөклөрдөн башка чөрөк жоктугу үчүн оңа мукаддас чөрөклөрү берди. Давуд Ахимелеге: "Яныңда найза яда кылыч жокмы? Патшанын тапшырыгы жүдө кыссаглы болсун. Яныма не кылычымы алып жетиштим, не де башка ярагымы?" деди. Ахимелек оңа: "Эла жүлгесинде сенің еліңнен өлен жалуд білештенің қылычы шөйерді. Ифодың еңсесінде матад олаңлы ятыр. Егер ислесен шона алай, бұ ерді шоннан башқа ярақ йоқ" дейді. Давуд оңа: "Ондан оғы ярақ болмаз, шоны бирай" дейді. Ахимелек Давудың қарнын дойырды. Ол үчін ибадат етіп, Худайың ирадасын сорады. Жалудың қылычыны берді. Давуд оны алдан болса да ол түз жүректен Реббимиздин эмрини бер жай этти. Шондан соң Давуд ол жерден чыгып башка жерге кетти. Бираз вакыт кечен соң Шаул эскерлери менен Ноб каласына келди. Оңа Ахимелегин Давудга көмөк беренини Шаулун нөкөрлөрүн капталында туран Эдомлу Дөвек айтып берди. Ахимелек менен Давуд кеплешен вакты Дөвек ибадатханадады. Ол Реббимиз адына кечирилген деп дестурлары кечирмеге келипти. Шаул Ахутубың оғлы Ахимелек руханийни, оның тутуш машкаласыны Ноб каласындагы әхли руханийлары кетирмек үчүн адам иберди. Оларын әхлиси патшаның янына келдилер. Шаул Ахимелеге: "Инди маңа кулак ас, эй Ахутубың оғлы" дейди. Ол: "Кулак асарын, хукумдарым" дейди. Шаул оңа шейле дейді: "Нәм үчін Ишайының оғлы икіңіз менің қаршыма дуышық орадыңыз? Нәм үчін сен оңа чөректір, қылычтыр бердің ве оның үчін Худайы юз тұтып оның сапары барады сорадың? Көрішім ялы шейдіп, ол менің қаршыма дұзақ құрды." Ахимелек Шаулы шейле жоғап берді: "Дауд сенің нөкерлерінің ең вепалысы ахрим. Ол сенің күйеуің, баш, жан пинаң, хемде сенің көшігіңді ең қорматлы адамдыр. Худайы юз тұтып, Давуд барады, бұ менің ілкінші кезек сорайшым мінәмі? Йоқ, менің өзімі де, менің атамың машқаласындан кімдір башқа бейріні де, ғой патшағым күнәккерлемесін, сенің құлың бұй іштен дүйбінден хабары йоқтыр. Патша Ахимелек сенің өзіңді де, атаңның машқаласыны да өлжегіңе шек йоқтыр" дейді. Йөне Шаул Ахимелегін кеплеріні инанмады. Дауда көмек берен үчін оны ве тұтыш машқаласыны өлдірмәгі бұйырды. Ахимелек хақиқи руханийді. Ол өз жанını сақламақ үчін Дауды айыпламады. Шаула ялан жанлық етмеді. Өз везипесіне қаршы Худайын қаршысына іш етмеді, ялан кеплемеді. Ол Шаул ве Дауд хақында Nämi oylan bolsa şonu gepledi. Yöne bu gepler Şavula yaramadı. Ahimelek eden işi üçün onu öldürdi. Ahimelek özüne ziyan ettirse de Hudayın emrine karşı çıkmadı. Hudaya yakmayan iş etmedi. Bunun yalı halal ve Hudaya ve bağlı kişi kem taplayar.